وما الفراق الله لا يعود.
بيبلي لينات
Tere armsad kuulajad, stuudios on Imbi Herm ja Margit Prantsus. Me oleme saates, mis räägib piibli linnadest ja täna on selle hooaja viimane saade. Kui möödunud korral oli juttu Jeruusalemma vanalinna müüri väravatest, siis tänagi tuleb juttu väravatest, aga me räägime piibli Nehemia raamatust ja samamoodi loeme piiblist, et ka templil ja templimäel olid oma väravad. Nehemia raamat on täiesti omanäoline. Seal on kirjas üks asi, mis tuli ühe inimese südamesse, kes ei viibinud üldsegi mitte Iisraeli maal. Jumal pani ta südamesse ühe kauni ja suure teo teha. Ta sai selle teoks teha, kuigi see oli vaevanõudev, pidi ka tegema ettevalmistusi. Aga kui lugeda Nehemia raamatut, siis mind pani hämmastama ka see, et kuidas Jumal on soovinud, et tema sõnast talletuksid kõik nende inimeste nimed, kes selles ehitustöös kaasa lõid. Ja eks kroonikaid ole kirjutatud ajast aega, aga et Jumal on lubanud selle peale nii öelda raisata oma sõna lehekülgede ruumi.
Ja see on üks asi, millele ma ka tähelepanu pöörasin. Tere kõigile kuulajatele muidugi, et Jumal ei ütle siin, et palju rahvast tegi tööd või palju rahvast oli taastamas väravaid ja torne ja neid müüre, vaid ta nimetab neid kõiki nimepidi siin. Ja see on erakordne, et me võime ka selle peale mõelda, kuigi meie ei pea mõtlema selle peale, kas me kuskil kirjas oleme väga. Muidugi me tahaksime väga, et me oleme eluraamatus kirjas ja seda me usume ja loodame. Aga et meid kuskil välja toodaks just millegi pärast, mis me teeme, see ei ole meile vajalik, aga me teame siis ometi, et Jumal peab need nimed meeles. Ja see on üks tähelepanuväärne asi ja tõesti selle Nehemia raamatu puhul see alati rabab mind, kui mina loen seda. See on ikka niisugune otsuse kindlus ja julgus selle inimese poolt, kes tuli kaugelt, et üles ehitada neid müüre ja väravaid ja vahel mõtled, et kuidas, kui temale see sõnum toodi, et müürid on maas ja väravad puruks ja kõik, et kuidas moodi ta siis nuttis ja oli oma Jumala ees lihtsalt, kuidas see talle läks südamesse, muidu poleks ta seda hakanud ette võtma. Et tõesti niisugust suurt tööd teha ja kui me siin ka tihti peale linna ja ka Jeruusalemma eriti võrdleme kogudusega, kuidas meil on, kuidas sinul Margit on, kas on vahel midagi, et koguduse pärast on lihtsalt nii kurb meel või nii sa saad aru, et seal on midagi nii lahti või et lihtsalt muidu ei saa, kui palud Jumalat ja vaatad, kust otsast midagi kas ehitada või kes ehitab või kuidas moodi. Nii et just ka see kuidas see tale südames selleks, sa ei saa seda ise teha. See tõesti puudutas teda nii, et ta tegi kõiki neid asju, mida ta vähegi suutis, et oma, et ka seal pärsia valitseja ees palvetas selle pärast ja küsis ja rääkis oma olukorrast ja leidis armu.
Aga ikkagi ta tegi oma südame selleks lahti, sest kui me paneksime ennast tema olukorda, sul on oma kindel töökoht, sa oleksid võinud ta oleks võinud rahulikult oma seda igapäeva elu edasi elada ja mõelda, et oh, mis nüüd mina? Ja kui palju meie oleme oma elus niimoodi mõelnud. Aga kui me vaatame ajaloos tagasi, et mitmedki olulised asjad on tehtud väga lihtsate inimeste poolt, kes, no kuidas siis nüüd öelda, mõni ütleb, on võtnud jultumuse mõelda või siis õigem oleks öelda, on olnud julged arvama, et Jumal on see, kes mind on läkitanud ja nad on läinud ja nendest raskustest läbi ja see asi on sündinud, nagu näiteks Nehemia.
Ja muidugi, et ka Jumala kutsumised on teinekord olnud sellised, et nad ei ole kohe tekitanud sellist reaktsiooni, no, nagu me Moosese puhul tähele paneme, kes alguses oli väga no, kohkunud ja nagu tõrjuv, et ei mõelnud, et see on midagi, mida tema peab tegema, kuigi tal oli samasugune häda, et tema rahvas oli seal orjuses ja viletsuses. Et see ka samamoodi oleks võinud ju kohe ta südant puudutada, nii nagu Neemia südant see Jerusalemma oleks. Aga seal toimus asi teistmoodi, nii et see võib ka teisiti olla, aga et kui Jumal teeb, no kui me räägime väravatest, et kui Jumal teeb mingid uksed või väravad lahti, siis saab sealt sisse minna ja neid asju teha, aga eks see valik tõesti mingis mõttes ole meie käes. Aga no mina loen vähemasti niimoodi, et Neemial oli lihtsalt, süda oli sellepärast nii haige, et ta lihtsalt ei suutnud jääda sinna enam toimetama oma asju muidu.
Jah, mulle tuleb meelde psalmide raamatust, avage mulle õiguse väravad, ma lähen neist sisse ja kiidan Jehovat, et oleks meil ometigi Jumalast rohkem sellist julgust ja peale hakkamist, et isegi kui me kukkume läbi, ikkagi võtkem kätte ja ehitagem, nagu Nehemia ütles oma kaaslastele ja ei tea, kui Nehemia ei oleks seda ette võtnud, kas või kui palju me täna temast üldse räägiksime, aga ta võttis selle ette ja juudid on tänase päevani seda tema tegu ka igal aastal oma kalendris meenutamas nimelt 4. aavikuu päeval, mis on meie kalendri järgi juulis augustis, tähistavad nad Nehemia-aegse müüriehituse alguse kuupäeva. Sellega tehti algust aastal 445 enne Kristust ja see müüriehitus oli üldse Jeruusalema taastamise esimene faas ja siis mõned aastad pärast seda valmis ka teine tempel, mis jäi püsima kuni esimese sajandi teise pooleni. Nehemia aegse müüri meenutuseks tähistavad religioossed juudid eriliselt ka kevadeti maikuus juudi kalendri järgi 7. jaarikuu päeva, sest just siis aastal 444 enne Kristust oli Jeruusalemma müüride sisse pühitsemine ja nagu me Nehemia raamatust loeme, ehitusele oli ka vastuseisu ja ehituses oli pause, aga tegelikult see müür sai valmis kõigest 52 päevase töö jooksul, siis läks natukene veel aega ja siis need müürid ka pühitseti, et juudid siis igal aastal, vähemalt religioossed juudid peavad seda tänase päevani meeles, nii et need hea teod, mis Jumala juhatusel on tehtud, need ei unune ja sellest tänatakse Jumalat tänase päevani.
Ja kuna sa ütlesid juba ka, et see 52 päeva, mis on välja toodud tõesti kestis, et see on natukene ka isegi ette kujuteldamatu. Et muidugi seal oli palju rahvastöös, aga ma saan ka aru, et kõige selle kõrval, mida piibel nagu välja räägib, et kõike ei ole kirja pandud. Kuidas Neemia seda läbi mõtles või no see on selge, et see peab olema läbi mõeldud, läbi palvetatud juba seegi, mida ta siis pärsia valitsejalt küsis kõike, mida talle kaasa anti, millised load talle anti, et ta saaks ehitada. Ja ka kui ta sinna koha peale jõudis, siis väga mulle meeldib, mis on Neemia teises peatükkis kirjas juba enne seda, kui nad ehitama asusid. Et kuidas ta siis öösel, et teda ei segataks või et ta liikselt tähelepanu ei ärataks, kuidas ta läheb vaatama seda olukorda. 11. salmist praegu loen, teine peatükk 11. salm. Ja kui ma olin jõudnud Jeruusalemma ning olin seal olnud 3 päeva, siis ma tõusin öösel üles, mina ja mõned mehed ühes minuga, ilma et ma kellelegi oleks rääkinud, mis Jumal mu südamesse oli pannud. Jeruusalemma heaks teha. Ka ei olnud mul ühes muud lojust, kui see lojus, kellega ma ise ratsutasin. Ja ma läksin öösel oru väravast välja loheallika poole ja sõnniku värava juurde ja vaatlesin Jeruusalemma müüre, mis olid maha kistud ja selle väravaid mis olid tulega põletatud. Ja ma läksin edasi Allika värava ja kuningatiigi juurde, aga seal ei olnud lojusel, kelle seljas ma istusin edasi pääsuks maad. Siis ma läksin öösel orgu mööda ülespoole ja vaatlesin müüri. Seejärel ma pöördusin ümber ja tulin tagasi tulles oru väravast sisse. Et enne kõike seda, kui ta hakkab midagi konkreetselt ette võtma, aga ega me ei tea, võibolla ta oli juba konkreetselt, noh, ütleme nende mõnegi mehega või kellegagi rääkinud, sest pärast me näeme, et see on tohutu hulk inimesi, keda ta rakendab sellesse töösse. Aga et ta läks välja öösel ja vaatas kogu seda olukorda, kuidas see on. Nii et seda eeltööd oli seal ka, mis kõik ei paista väljagi ja see on ka üks väga suur õpetus, et kui sul on ikka suur töö ees, siis päris nii samuti muidugi me ütleme, et Jumala juhatus ja Jumal teeb võimalikuks, aga see, mis on meie poolne teha tõesti noh, niisuguse läbimõtlemise või sihikindluse või selle kuidas ja teiste kaasamise, sest kui palju inimesi oli kaasatud kogu see hulk, kes seal oli, seal elas, olid kaasatud selle kõige ehitusse.
Küllap, kui piiblisõnadega öelda, Jumal oli äratanud nende vaimu, et kas see toimus siis nagu enne seda, kui nad Nehemialt seda üleskutset kuulsid või siis selle üleskutse peale, nad mõtlesid, et jah, mina ka tulen, mõni seal kõpitses oma elukoha kõrval siis, kes elas seal müüri kõrval kohe, aga oli teisi, kes tulid mujalt ja tulid ja võtsid ühe lõigu enda ehitada. Nii elavalt võin ka ette kujutada seda, kuidas Nehemia seal siis öösel, lõunamaa öös kõnnib siis seal müüride ümber vaatab neid, et kuidas nad on maha kisutud. Et Juuda siis kõndis seal kusagil idapool, kus tänapäevane müür on, kus on see moslemi surnuaed, et kui ta läks sealt ühel poolis Jerusalem, teisel pool Õlimägi, kuidas ta kõndis ja vaatas neid maha kistud müüre. Mingis osas see geograafia oli sarnane nagu ka tänasel päeval. Tema aegne müür ka ju kerkis enam vähem sama koha peale, mis on tänaselgi päeval. Nii et võib küll ette kujutada igasugused öised hääled, mõni saakali kiunatus kusagil all padrikus, öölinnud või öökullid ja kes seal on, mõni hulgub ringi, võibolla seal kondapöösiti ringi läheneb sinna mitte kaugel olevale prügimäele tuhnima või mis iganes asju öisel ajal aetakse, aga tema siis ühel hetkel seob oma looma kinni, sest enam ei saa loomaga edasi minna ja siis läheb jala edasi, ronib seal mäest üles ja takseerib seda müüri. Aga jah, mõni aeg hiljem oli see töö tehtud kõigele raskustele vaatamata ja ma ei tea, kuidas siis läks vaatama, küllap tema süda oli nagu heas mõttes täis suurt tänu Jumalale.
Ja niimoodi see tõenäoliselt on ja et ka see just, et kuidas ta vaatas, noh muidugi me ei tea, kuidas ja mis ta mõtles seal, aga et noh neid maha kistud müüre vaadates, et kas ta noh, nagu oma vaimu silmas nägi, kuidas moodi need peavad sinna kerkima ja kuidas neid peab saama taastatud sellepärast, et noh, nagu ta siin alguses kirjutab, et tal oli mõni mees kaasas, aga ta ei olnud ka neile öelnud, mis pärast ta sinna öösel välja läheb. Aga piibel edasi just ütlebki, et ta ei olnud kellelegi enne öelnud ei preestritele, suurnikele, ei nendele meestele, kellega käis. Aga 17. salmist teises peatükis ütleb, et aga nüüd ma ütlesin neile, te näete, missuguses õnnetuses me oleme. Kuidas Jerusalem on varemeis ja selle väravad on tulega põletatud. Mingem ja ehitagem üles Jerusalema müür, et meid enam ei teotataks. Ja pärast siis ütleb ta, et ma jutustasin neile, kuidas mu peal oli olnud Jumala hea käsi ja ka neist sõnust, mis kuningas oli öelnud. Ja siis nad ütlesid, võtkem kätte ja ehitagem ja nad kinnitasid oma käsi selleks heaks tööks. See väljend mulle väga meeldib, kuigi ega ma päriselt ei saa aru, mis nad tegid, aga Et ma mõtlen ka, et need paar lauset, millega Neemia pöördub nagu nende kõikide poole, kuigi ta pärast annab tunnistust, et tema peal oli Jumala hea käsi ja kuningas lubas. Aga see, et mingem ja ehitagem, te näete, millises õnnetuses on Jerusalem. Ja see puudutas kohe nende kõikide ja nad ütlesid ka, et mingem ja ehitagem. Ja nad kinnitasid oma käsi selleks.
Sellist suuremat asja tehes pead võtma kätte. Nii lihtne on oma mingis letargias või sellises mugavuses loksuda edasi päevast päeva, aga arusaadavalt sellise suurem asja ettevõtmine, see eeldab nagu tugevamat pühendumist ja küllap neil oli kõigil pärast hea meel, et me ikkagi selle asja ettevõtsime, et muidu sa seal käid ja halised, näe, ei ole, müüri ei ole, aga noh, võtsid kätte ja tegid, et arusaadavalt Jumal oli nende vaimu nagu äratanud, aga nad tulid ise ka ikkagi kaasa sellega, et ma arvan, meil kogudustes ka on ikkagi seda tarvis, et kui mingi asi, mille üle me pidevalt, noh, kas siis nuriseme või mõtleme, et no näed, meil on ikka kehvasti ja võt, ikka seda ei ole ja seda ei ole, et tuleb paluda Jumal armu, et Jumal annaks ühe sellise hea idee ja siis nagu võtta kätte Jumala jõus ja öelda üksteisele ka, et kuulge, võtkem kätte ja tehkem Jumala jõus, antku Jumal meile armu ja need asjad saavad tehtud. Tuleb meelde, on ju lugu seal kirjas, kuidas keegi oli omale kuskile teinud sinna issanda kotta veel mingi kambri ja kuidas siis seal hakati välja pilduma neid asju. Ja teine kord kirikute juures või pastoraatide juures on ka mingid kuurialused või kolakambrid, mis on ei tea, mis asju täis, et aegade sadestus, et teine kord tuleb võtta kätte ja need tühjaks loopida, aga jah, Jumal on selles mõttes küll võib öelda austanud Nehemiat ja tema kaaslaste tööd, et see on nii täpselt meile Jumala sõnast talletatud, et see on erakordne.
Ja veel ma mõtlen, et küllap nendele teistele oli ka tunnistuseks või märgiks see tunnistus, mida Nehemia andis, vaata meid ka kinnitab, teinekord me tahame kuulata inimeste tunnistusi, kas sellest, kuidas Jumal on neid aidanud või tervendanud või mis tahes ja need mõjuvad tõesti väga kinnitavalt. Ja siin ka noh, pärast seda, kui ta ütleb, et minge me ehitagem, rääkis ta neile, kuidas Jumal oli siis teda tähele pannud ja kuidas Jumal oli talle andnud julgust ja kuidas Pärsia kuningas oli teda märganud, kui ta oli seal kurva näoga ja hakanud küsita. Ma ise, mitte et ta ise oleks kuidagi käinud peale valitsejale, vaid see kõik tuli kuidagi loomulikult, see teema ja jutt ja et see kõik tuli välja Pärsia kuninga ees ja lõpuks, et ta läkitaski tema ja andis materjalid ja load ja selle kõige ja küllap see kinnitas ka kõike seda rahvast, kelle poole ta pöördus.
Ja need Jumala tööd ilmselt ongi sellised, et tema nagu kutsub üles, õhutab inimese südame üles ja siis inimene peab oma südame lahti tegema, ta peab vastama sellele. Jumal annab varustuse, inimene peab usus seisma, vahepeal peab võitlema, võibolla saab ainult ühe käega töötada, teisega peab mõõka või kilpi hoidma. Et aga lõptulemus on see, et asi saab ikkagi tehtud, et seda ei ole meile keegi tõotanud, et asjad kuidagi kergelt peavad sündima, aga peasi, et nad sünnivad.
Ja ka see õppetund on siin kindlasti sees, et see kogu protsess oli siiski tiimi pingutus. Tiimil oli küll algataja, eks ole, ja juht Neemia näol, aga tegelikult oli see protsess tiimi pingutus, sellepärast, et kui nüüd kujutada ette noh, müüri, mis läheb ümbert ringi ja kui seal mingi koha peal jääb keegi tulemata või ütleme, nagu sa ütlesid, see oli tõesti niimoodi, et mõned ehitasid oma koja kohal, aga et selle kohta noh, on kuidagi üldistatud, et meie Jumala riigi ehitus hakkab ka vahel meie oma kodust peale, et me oleme oma kodus ka need, kes peavad tema sõna jagama. Aga et kui kuskil oleks nüüd keegi jäänud sellest tiimist tulemata, mis kasu on müürist, kui ta on üle nii kindel, aga see üks jagu või üks ava on seal sees, see ei olegi ju müür. Nii et tegelikult see näitab väga hästi, kui tähtis on ka koguduses, ka kirikus tiimi pingutus või kogu selle rahvasest, kui kuskil jäävad augud sisse, siis peaaegu ei ole ju ülejäänud müürist mingisugust tolku.
Ja Jumal kutsub meid üles seisma müüri praos, ta otsib rahva hulgast meest, kes tuleks ja laoks üles müüri. Nii et kehtib nii füüsiliselt kui ka meil tänapäeval eriti just vaimulikus mõttes.
Piibli, linnad.
Kui nüüd minna konkreetsemaks, siis nagu öeldud, nad hakkasid ehitama kõik. Ja selle 52 päeva jooksul siis ehitati üles 10 väravat, nende vahel olevad müürid. Ja muidugi ka torne on siin päris palju nimetatud, mida praegu välja ei too. See väravate loetelu on selles mõttes ka huvitav, et internetist ma leidsin skeemi, kus on näidatud nende väravate tõenäolised asukohad. Ja mõned neist on siis ka praegusel ajal olemas ja mõned on kohe teise peale ehitatud. Aga huvitav on just see, et ühes materjalis, mida ma lugesin, tuuakse välja just sellel ajal ehitatud väravate noh, nagu sisu või tähendus ja neile antakse nagu kaks perspektiivi. Või õigemini kolm. Üks on niisugune praktiline väravotstarve või miks tal just niisugune nimi on, teine on personaalne või no tähendab, mida see minule tähendab ja kolmas on prohvetlik. See on huvitav. On võimalik, et see on natukene meelevaldselt sinna peale pandud, aga noh, ta kuidagi mingit sisu sellele veel taha loob ja paneb mõtlema mõnede asjade peale, aga ma nimetaksin siis, et kuna Neemia alustas peale lamba väravast, skeemi peal on see lamba värav müüri kirde nurgas, nüüd on põhja küljel, aga päris kirde nurgas ja lamba värav oli nime saanud siis sellepärast, et sealt toodi lambaid ohverdamiseks sisse. Selle värava tähendus on ka loomulikult Jeesus Jumala tall. See on ohver, kui lambaid sealt sisse toodi ja noh, kes seda analüüsib, on öelnud, et noh, see ongi kõige algus. See on nüüd uue testamendi ajal meie kõikide usuelu algus, Jumala tall. Ilma temata, ilma selle ohvrita ei ole meil uut elu ja see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu, ütleb Johannese 1.29. Ja Jeesus ütleb ise ka, et tõesti, ma ütlen teile, mina olen uks lammaste jaoks. Nii et see on nagu esimene sissepääs, see on see läbi messia. Lamba värav on nimetatud uues testamentis ka seoses Betsaata või Betesda tiigiga, et aga lamba värava juures oli paik, kus oli see tiik, kus oli võimalik siis leida tervenemist. Aga et järgmine on kalavärav, nii et kui liikuda, liigun praegu vastu päeva, et kalavärav oli siis niisugune värav, kus mille kaudu kalamehed Galileast tõid oma saagi linna sisse. Ja sealt üldse läks üks peamisi teid põhja poole, nii et see avaneb põhja poole, see laskus alla Beethoroni tasandikule. Ja tänapäeva arvamuste kohaselt oli see praegu see Damaskuse värava lähedal või vähemasti ta oli ka sellel küljel. Ja niisuguses personaalses mõttes siis viidatakse sellele, et see on noh, kala värav ja kala mehed, et see on evangelism ja inimeste püüdmine. Et Jeesus esimene läkitus oli neile, et te peate minema kogu maailma ja tunnistama minust ja et ma teen teist inimeste püüdjad, ütleb ta nendele jüngritele. Ja loomulik areng tõenäoliselt siis niimoodi ju käib, et kui sa oled ise päästetud, siis sa oled selleks, et kuulutada teistele. Kuigi vahel ei lähe see nii kiiresti, aga ometi mingi statistika ütleb, et inimesed, kes on olnud vähem kui 2 aastat päästetud, toovad kõige rohkem inimesi issanda juurde. Ma ei tea nüüd, ma ei ole väga mitmest allikast niisugust asja lugenud. Mingisugune tõenäosus siin tõenäoliselt on, sellepärast, et vaata, alles pöördunud inimesed ongi väga tulised kuulutama kohe. Ja hiljem võibolla tekivad tagasilöögid ja vajadus, ütleme midagi, veel edasi minna. Aga prohvetlikult siis tähendab kiriku mõttes peetakse seda siis esimeseks sajandiks ehk apostlite ajaks. See on evangeeliumi kiire levik ja kristluse kasv, et apostlid kõik läksid ja läksidki kohe välja. Ja läksid ja kuulutasid, rajasid kogudus Paulus ja nii edasi. Nüüd kui keerab ümber nurga ja tuleb siis lääne küljele, et siis on vana värav. Need on just selles järjekorras, nagu Nehemial nad on nimetatud. Ja vana värav on tõenäoliselt see värav, mida Jeremial nimetatakse nurgaväravaks. Ja seda vana väravat ei ole mujal mainitud piiblis, ainult siin Nehemial. No vana värav seostub võibolla sellega, et sa pead õppima. Õppima kõike seda, mida Jumal on õpetanud. Ja noh, Jeremialt me loeme, et seisatage teedel ja vaadake, küsige muistsete radade kohta. Kui ma ise selle peale mõtlen, siis no, see on nüüd tõlgendus. Et siis kõige selle juures, kui me oleme pöördunud ja tulised evangelismi kuulutajad, siis on meil õppimise aeg ka. Tõesti süveneda, lugeda, võibolla noh, nagu aru saada asjadest, kuidas Jumal on toiminud. Ja see, kes analüüsib, toob välja, et liiga paljud inimesed tahavad midagi uut või teha tõde endale meelepäraseks. Aga noh, Jumala tõed on püsivad. Aga et prohvetlikult peetakse siis seda perioodiks, kui tegutsesid kiriku isad, see on siis umbes aastat 100-325 enne Nikaiat. Ja see oli muidugi periood tõesti, kus oli vaja kindlustada või ma ei oskagi sellele paremat sõna leida, et kui me teame, et niisugused igasugused eri arvamused selle kohta, kes Jeesus oli, et kas ta ikka oli tõeliselt Jumal või ta ei olnud tõeliselt Jumal või kas Vana Testamendi Jumal on ikka see sama, kes Uue Testamendi või sellised väga kiiresti tuli sisse mitmesuguseid tõlgendusi just nimelt Jeesuse suhtes, selle kahe olemuse suhtes ja ka noh, nagu Jumala, et kas see on ikka see sama Jumal ja olid ju väga levinud õpetused, et on ikkagi mingi hoopis mingi looja Jumal, kes ei ole päris Jumal, vaid kes on üldse kurja loomuga ja et Vana Testamendi Jumal ei ole see. Ühesõnaga, et sellel perioodil pidid apostlid ja kiriku isad nagu väga, väga selgelt, noh, nagu apostlid olid saanud õpetuse või noh, kuulnud Jeesust. Nemad antsid oma õpilastele selle edasi ja nemad oma korda, et see oli niisugune selekteerimise aeg. Ja tegelikult ma olen selle peale mõelnud, et see oli ikka väga suurega niisuguse vaimuliku võitluse või kaitse aeg, sest selle tulemusena ju ka piibli kaanon kujunes ja selle tulemusena võeti ka vastu nendel kirikukogudel mingid otsused ja kuulutati mõned asjad mitte õigeks, mis vahel tundub meile, et noh, mis asja nüüd nii peensusteni siin neid taga ajada, aga ometigi on see oluline, et see baas seisaks ju, et kes Kristus on, et ta on tõesti nii Jumal kui inimene. Nii et see on ka siin vahe järgmise väravani on ka väga pikk tegelikult vanast väravast kuni selle oru väravani siin kui skeemi peal vaadata, et sellega läheb ka aega, kuni see ükskord välja selekteerub kõik. Aga et järgmine ongi siis oru värav, enne me lugesime, et Neemia sellest väravast siis läkski või sellest, mis sealt oli järele jäänud, läkski siis oma uurimisretkele, see on ka siis läänemüüris. No oru värav Jerusalemma ümber olid ju orud ja see värav avanes Hinnomi orgu. Praegu on see tõenäoliselt Jaffa värava piirkonnas, noh lääne ei ole muud avatud värav, eks ole? Ja just, et see pikk tee on selleni ja võt oru värav on nüüd niisugune, mis viitab oma sõnaski, niimoodi siin läheb mäest alla ka see tee, et see on alandused ja katsumused. Juba selle kirikuisade ajal, tagakiusamiste ajal, aga ka siis isegi, kui see riigi usuks juba keiser Konstantinus kuulutas. Et see on aeg, kus on surve, kui paganlikud tavad ja igasugused asjad tahavad sisse tulla. Kui kujuneb see kirik, sest tegelikult meile tundub võibolla, et see kirik või tema õpetus seisab ja see on vana, aga sellest on kogu aeg võideldud. Sellest on kogu aeg seistud, et see puhas õpetus seisaks ja et, noh, et me võiksime olla sellel õigel alusel ja et ka sellel perioodil siis ja eks see oru värav viitab ka sellele, et inimene läheb alla orgu, me teame personaalselt, kui me mõtleme oma käiku. Vaata, alguses, kui me tuleme Jumala juurde, siis meil on õnnistatud aeg, aga siis tuleb see oru teekond, kus tuleb ka minna läbi alanduste, tuleb ka läbi katsumuste minna, tuleb ka pannakse meie usku proovile ja kus me oleme ja siis tuleb seda oru teed käia. Aga org on viljakuse alus, sellepärast, et mäe otsas ei kasvagi vili, orus kasvab. Aga see isenesest ei ole meeldiv periood, aga sellele järgneb siis sõnnikuvärav. Sõnnikuvärav on praegu ka olemas ja selle algne, nagu sa ütlesid ka enne kord tähend, see oli see, et sealt viidi jäätmed ja igasugune rämps visati välja sinna Hinnomi orgu, kus see põletati. Siin on ka päris pikk maa eelmisest väravast. aga et kõige selle oru tee ja selle tõe õppimise tee käigus toimub ka alati puhastus ja siis nüüd on vaja sodi välja viia, kõik ebavajalik välja visata, et see on ka nagu talle on antud niisugused sümboolsed tähendused ja ka usus puhastumine. Ja kui mina siit skeemi pealt vaatan, siis peale seda õnniku väravat toimub kohe pööre ümber nurga, ühesõnaga alla, 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 alla ja siis on sõnniku värav ja siis on rämps välja. Ja nüüd kiriku suhtes nagu prohvetlikult on öeldud, et see on reformatsiooni periood. Et kõik see sodi, mis ka kirikusse kogunes, eks nad ole kõik mingid niisugused asjad, mis tulid kuskilt kas paganlikest tavadest või siis inimlikust survest, eks ole, et too ikka mingi puhastus tuli sisse, et siis on lootus ka, kuigi me teame pühakirjast, et siin maa peal otsustatakse, see ei ole enam pärast mingisugust kolmandat võimalust, nii et kõik see nagu reformatsiooni ajal või siis sealt sõnniku väravast välja ja siis sellele järgneb siis õige kohe ümber nurga allika värav, mis noh nagu selle loogika hästi nagu välja toob, et see pärast seda, kui sodi välja, siis allikad avanevad kiiresti. Et siis tuleb seda puhta vee allikat ja see on juba siis Siiloahi tiigi lähedal, et kuninga aedade juures ja ajaloolises allikas ühes öeldakse ka, et tihti mindi sinna puhastuseks enne templisse minekud, kuigi see ei ole päris templi lähedal üldse, aga no lihtsalt allikas, see sõna ütleb juba palju, et püha vaimu elavad veed siis jooksevad ja noh, reformatsiooni ajal ja peale seda me teame, et tõesti siis hakkas palju, no, palju vett voolama selles mõttes ka, et kiriku ajaloo perioodiks kuni 1600 siis reformatsioonist alates ja et jumala sõna tõde ja just see, et siis algas nagu piiblite tõlkimine ja trükkimine vaatajaga ja lihtrahvast sai siis sellest osa või et no, nagu need veed hakkasid voolama ja järgmine ongi siis veevärav. Ja see on juba Kidroni oru vastas või nagu idaküljel juba ja see juhtis alla, no linnast ta juhtis alla Kihoni allikani ja see oli juba pigem vist osa palee templi kompleksist. Selle üle mina ei oska otsustada, aga et see ongi nagu jumala sõna, et kui reformatsioon tõi ka taas nagu esile selle jumala sõna peale toetumise vajaduse, et siis see tuleb väga selle mõju tuleb esile ja on väga palju suuri jumala mehi sellel perioodil, siin paigutatakse see siis 1600-1900, et siis on suured jumala mehed nagu John Bunyan ja John Wesley ja Charles Spurgeon ja Dwight Moody ja kõik niisugused suured missionärid, Hudson Taylor ja Judson ja mitmesugused nimed ja ühesõnaga see jumala sõna nagu selle peal seismine rõhk sellele alates siis reformatsioonist, kuigi me teame, et ka seal tuli igasuguseid asju sisse. Ja ma tahan ka öelda, et see noh, ei ole mingisugune niisugune asi, mis on nüüd noh, päris tõsikindel, aga see on niisugune tõlgendus, mis huvitavalt toob esile ka kiriku ajaloo. Ja veevärav siis oli see ja veevärav on siis idaküljel ja siis tulevad kolm üsna tihedalt ühes koos olevat väravat. Hobuvärav, idavärav ja ülevaatuse värav. Ja noh, nende nimed hobuvärava kohta öeldakse, et see oli kuninga tallide lähedal ja mehed ratsutasid sõtta sellest väravast. Et see oli ka nagu siis võib-olla nagu sõjavärav või noh, nagu niisuguses ülekantud tähenduses vaimuliku sõjapidamise värav. Ja noh, seda aega siis alates aastast 1900 ja edasi, et areng on väga kiire, selles perioodis on kaks suurt sõda tuleb ja rahutused on kogu aeg, aga et sellel ajal tuleb sisse, jälle tuleb noh, nagu võitluse periood suureneb ka kirikus, sest sellel ajal tekivad igasugused niisugused asjad nagu piiblikriitika ja liberalism ja võt sellised suunad piiblisse, mis ei tunnista enam piiblit täieliku tõena või toob sinna sisse mingeid muudatusi või et osa on tõsi või osa mitte. Et selline on see hobuvärava noh, nagu taust ja selle järel on kohe siis idavärav. See asub vastu Õlimäge, see on templialast idas ja see on siis hilisema selle kõike kuulsama kuldse värava all. On nagu tuvastatud, et ta on kohe peaaegu otse selle all. Nii et idavärav on siis see, mis praegu on meil see kuldne värav, kus siis Jeesuse tulekud toodatakse, mis praegu on kinni müüritud. Aga et seal oli siis see ja kolm viimast väravat, nagu ma ütlesin, on väga ligistiku ja ka need sündmused alates siis ütleme seal 1900 on üsna ligistiku. Ja viimane on ülevaatuse värav, see on huvitav nimi. ja on öeldud, et Taavet inspekteeris siin oma väkesid. Sellepärast tal oligi niisugune nimi. Ja ülevaatus ja aruandmine, eks ei ole meile ka vaimulikus mõttes väga aru saada, mis see on. Esimese Korintuse kiri 4.4 ütleb, et issand on see, kes minu üle kohut mõistab. Et kas me oleme eluraamatus, kui ükskord seal seisame ja ülevaatuse värav, et kuidas me siis seisame oma valitse kuninga ees. Ja prohvetikult siis see ongi juba see aeg, kui on rahvaste kohus.
Aitäh sulle, Imbi, selle ülevaate eest ja mitte siis ainult Nehemia aegse müüri väravatest, vaid ka see vaimulik mõte sinna juurde. Mul tuli kohe meelde see koht psalmidest, mis ütleb, et lugege ära tema tornid. Tehke tiir ümber Jeruusalemma ja nii edasi. Huvitav, miks Jumal seda on pannud oma sõnasse? Et küllap on sellel mitmeid põhjuseid, aga noh, näed, kui meie tänapäeval seda teeme, me saame kas või näiteks just neid asju silmas pidada, mida sa meie ette tõid praegu just vaimulikus mõttes, sest Jumalal on kõigi asjadega ikkagi mingid sügavamad mõtted, miks evangeeliumis öeldakse, et vaadake linde. No see ei ole ainult ornitoloogide pärusmaa või et lihtsalt oleks nagu huvitav või et siis just spetsiifiliselt linde tundma õppida, vaid sellel on ikkagi sügavamad tähendused, kehtivad nagu kõigi inimeste elude suhtes ja täpselt samamoodi ka, miks on Jumal öelnud, et tehke tiir ümber Jeruusalemma, lugege ära tema tornid, just seda me oleme tänases saates püüdnud teha, see on väga vaimulikult rikastav, nii et Nehemia aegse müüri väravad olid siis need, mis nimetatud siin said.
Piibli linnad.
Sa jõudsid selle ülevaatega kenasti just templi juurde välja, ehk et templist siis ida poole ja tänase saate viimases osas heidaksime põgusaagi pilgu ka templi mäe ja templi enda väravatele. Templil oli lisaks välimistele väravatele ka eesõuesid ja sisemisi kõike seda ühendavaid väravaid. Näiteks loeme teise ajaraamatu 31. peatükist ja Hiskia seadis preestrite ja leviitide rühmade viisi, iga ühe vastavalt teenistusele, mis preestritele ja leviitidele oli ette nähtud, tooma põletus ja tänuofreid, teenima, tänama ja kiitma issanda leeri väravais. Et ma ise mõtlen, et ehk siis võis neid templiga seotud väravaid nimetada issanda leeri väravateks. Huvitav, miks on öeldud, et need leviidid pidid seisma issanda leeri väravais. Et kas need siis olidki seal templiga seotud väravad? Samas laulus 100 on öeldud, tulge sisse ta väravais tänuga tema õuedesse kiitusega. Psalm 118, avage mulle õiguse väravad, ma lähen neist sisse ja tänan issandat. See on issanda värav, õiged lähevad sealt sisse. Ja templi väravates kuulutati ka Jumala sõna, Jeremia 7, loeme sõna, mis Jeremiale tuli issandalt, kes ütles, seisa issanda koja väravas. Ja kuuluta seal seda sõna ning ütle, kuulge issanda sõna kogu juuda, kes tulete sisse neist väravast issandat kummardama. Nõnda ütleb vägede issand Iisraeli Jumal, parandage oma eluviise ja tegusid, siis ma jätan teid elama siia paika. Ja vanast testamendist on teada ka mõni templi värava nimi. Üks sündmus juhtus selle sama Jeremiaga, aga küll ühe teise sõnumi kuulutamise peale, nimelt loeme Jeremia 20. peatükist, kui preester Pashur, Immeri poeg, kes oli issanda koja kõrgeim ülevaataja, kuulis Jeremiat prohvetlikult rääkivat neid sõnu, siis lõi Pashur prohvet Jeremiat ja pani tema jala pakku, mis oli issanda koja juures Benjamini ülaväravas. Osade selliste nimeliselt mainitud templiväravate täpne asukoht on tänapäeval teadmata. No templimägi on teada, aga see on suur, umbes kahe jalgpalliväljaku suurune ala, mis kõrgub nutumüüri kohal ja tänapäevalgi kannab templimäe nime, aga nii-öelda meetrilise täpsusega, kus see tempel asus, kas tänase kuldse kaljumosse asemel, seda me ei tea. Nii ei ole ka teada kunagiste templite, neid on ajaloos siis olnud kaks tükki väravate asukohad. Pisut rohkem kui Saalomoni templi kohta on säilinud infot, aga Jeesuse aegse, ehk siis teise templi kohta, aga samuti mitte piisavalt.
Selle Benjamini värava kohta ma ütleks ainult nii palju, et ma uurisin ka mõnesid muid väravaid, mida on viidatud. Ja ühel pool on kirjutatud, et Efraimi väravat on nimetatud ka Benjamini väravaks. Ja et Efraimi värav oli tõenäoliselt põhjaküljel.
Ja või kirdenurgas.
Ja ka või kirdenurgas ja seal pool.
Teise templi uus väravat on nimetatud Jeremia 26.10 ja 36.10 ja seda nimetati ka Benjamini väravaks. Näiteks on ka veel öeldud, siis luges Baruk raamatust Jeremia sõnad issanda kojas, kirjutaja Gemaria Saafani poja kambris ülemises õues, issanda koja uue värava suus kogu rahva kuuldes. Ja apostlite kolmandas peatükis räägitakse templi ilusast väravast. Et see on see teada lugu, kuidas Peetrus ja teised läksid, Peetrus ja Johannes läksid pühakotta ja seal oli jalutu, kes kerjas ja kuidas siis Peetrus ütles, et hõbedatega kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle. Inimene sai terveks, hakkas Jumalat kiitma ja siis nende inimeste kohta, kes sedest imest kuulda said, on öeldud, et nad tundsid temas ära sama mehe, kes oli istunud almuse saamiseks pühakoja ilusa värava ees. Nad olid imestunud ja kohkunud sellest, mis temaga oli sündinud. Aga tahaksin ka midagi veel siit ette lugeda. No väga huvitav suur teos on üks uurimustöö. 20. sajandi Saksa teoloog ja ajaloolane Gerhard Kroll. Tal on suur teos pealkirjaga Jeesuse jälgedel ja templimäe ja templi väravate kohta saab lugeda sealt järgmist. Templi territooriumile viis 8 võimast portaali. Mõlemat väravat templimäe lõunaküljel kutsus rahvas Hulda väravaiks. Need olid muti väravad, sest nende kaudu pääses templi väljakule kuninga halli alt läbi viivate allehitiste. Lõunakülje läänepoolne ehk kaksikvärav on täna päevani hästi säilinult alla aksa mosee all näha. Läbi selle värava, kust kaudu, nagu ka idapoolse Hulda värava kaudu Jeesuse ajal Jerusalema allinna elanikud templisse pääsesid, suundus lehtmajade püha 7 päeva igal hommikul templisse pidulik rongkäik Siiloahi tiigi juurest, kust ammutati vett pidulikuks vee annetuseks. Kaksikvärava eriline tähtsus seisneb selles, et see on kuldvärava alusmüüri, Parklai värava ja nii nimetatud Taaveti torni alusmüüri kõrval ainus Jeesuse päevist säilinud ehitis Jerusalemmas. Juudi muinsuste nimelises teoses on kirjutatud. Templimüüri lääne küljel oli 4 väravat. Ühe kaudu pääses orgu ületades kuningapaleesse, 2 väravat viis eeslinna ja viimane värav teistesse linnaosadesse. See oli rajatud nii, et mööda paljusid astmeid võis jõuda alla orgu. See näiliselt lihtne kirjeldus osutub komplitseerituks, kui proovida väravaid lokaliseerida, sest juudi ajaloolane ei loenda väravaid järjekorras, vaid klassifitseerib neid rohkem nende tähtsuse ja omaduste järgi. Nii sõltume väravate lokaliseerimisel arheoloogilistest leidudest, mis ei anna aga esialgu veel täielikku kindlust. Joosefuse teoses mainitud astmete värav võib tähendada suurt trepistiku, mis 20. sajandi väljakaevamiste ajal templimüüri edelanurga juures nähtavale tuli. See trepistik viis Tyropoioni orust Robinsoni kaare kaudu üles kuninga halli. Üks lääneväravaist, mis Joosepuse järgi viis eeslinna, näib olevat identne nii nimetatud parklai väravaga. See oleks lõunapoolt lugedes teine lääneväärav. See paikneb praeguse Mugrabini väraval ja paistab silma oma suuruse poolest. Ühes Mishna traktaadis antakse templimüüri väravate kõrguseks 20 küünart ehk umbes 10 meetrit. Leiud parklai värava juures kinnitavad, et Mishna ei liialda. Joosepuse esimesena mainitud värava kaudu pääses templi territooriumilt üle Tyropoioni oru Heroodese palee juurde Edela künkal. See oli läänekülje peavärav, mis oli olemas juba vanas templi piirdemüüris. Esimeses ajaraamatus 26.16 on kirjutatud Salleketi värava juurde üles viival teel. Jeesuse ajal nimetati see esimese Rooma prokuraatori järgi Juudamaal Copponiuse väravaks. Suur kullatud kotkas sissekäigu kohal kuulutas igale külastajale, et tempel on Rooma kaitse all. Neljanda ehk põhjapoolseima värava kohta ei ole meil lähemaid pidepunkte. Tõenäoliselt võib seda identifitseerida Varreni väravaga. Templimäe põhjamüüris ei ole Joosepus maininud ühtegi väravat. Mishna järgi oli seal Tadi värav ehk pimeduse värav, mis oli aga kõrvalistele suletud. Kui mõni templis viib teeniv preester või leviit end rüvetas, läks ta templihoonest mööda treppi alla maa-alusesse käiku, kus kogu aeg põlesid tuled. Sealt pääses ta edasi Tadi väravast välja Antoniasse. Kui Salomoni aegse templi ajal oli siin üks linnaosa, siis Heroodese aegse templi ajal asus siin uus suur õu ja Antonia kindlus ise. See on siis Gerhard Krolli kirjeldus templimäe väravate kohta.
Piibli linnad.
Kui möödunud korral ja tänase saate esimeses osas rääkisime linnamüüri väravatest ja nüüd mõni hetk rääkisin templimäe väravatest, siis liikudes veel sisse poole jätkan Gerhard Krolli kirjeldust rääkides nüüd templi enda väravatest ja sellest, mida pühakoja juures teise templi ajal ehk siis Jeesuse ajal näha võis. Suur mitmemäe värviliste kividega sillutatud väljak piirdemüüri ja templi vahel oli kõigile ligipääsetav. See pärast kutsuti seda paganate eesõueks. Ümber templi, mis seisis kõrgendatud terrassil, kulges rinnakõrgune ilusasti töödeldud palustraad, mille sissepääsude juurde olid kinnitatud suured kreeka ja ladinakeelsed hoiatustahvlid. Üks seitsmerealise raidkirjaga lubjakivi tahvel leiti aastal 1871 templi väljaku põhjaserva lähedalt, teine 1935. Aastal templimäe idanõlvalt. See lubjakivi tahvel oli paigutatud pärast 4. Sajandit ühe haua kohale püstitatud võlvitud ruumi, müüri uue tänavaere Stefanuse värava taga. Praegu on see raidkivi Istanbuli arheoloogiamuuseumis. Tahvlil oli kirjas. Ükski võõras ärgu sisene kui palustraadiga ümbritsetud pühamu alale. Kes tabatakse, on ise süüdi sellest johtuvas surmanuhtluses. Oletatavasti sellest keelust üleastumise tõttu vahistatigi Paulus, kes oli oma kaaslase Trofimuse sisemisse eesõue kaasa võtnud. Apostlite 21.28 ütleb, Iisraeli mehed, tulge appi. See ongi see inimene, kes kõigis paigus õpetab meie rahva ja seaduse ja selle paiga vastu ja nüüd on ta veel kreeklasigi toonud pühakotta ja selle püha paiga rüvetanud. selle hoiatustahvliga kivirinnatise tagant viis templit kolmest küljest ümbritsevale terrassile 14 astet. Kogu ehitis jättis nelinurkse linnuse mulje, mille pikkuseks oli ida-lääne suunas umbes 150 meetrit ja laius 120 meetrit. Piirdemüürid olid kõrgemad kui 18 meetrit. Templi siseterritooriumile 50 väravat, 4 põhjast, 4 lõunast ja 2 idast. Läbi võimsa idavärava ehk niinimetatud ilusa värava viis pea sissekäik naiste eesõue. Värava kuld ja hõbekaunistused oli annetanud Aleksandria filosoofi Filoni vend. Eesõue seintel paiknesid suured korjanduskastid kohustuslike ja vabatahtlike annetuste jaoks. Siin võis ka Jeesus olla jälginud vaest lesknaist, kes andis ära oma viimase varanduse. Sellest eesõuest viis 15 poolringi kujuliselt paigutatud astet meeste eesõue. Sissepääsu moodustas kuulus Nikanori värav, mis oli saanud oma nime ühe Aleksandria juudi järgi. 25 meetri kõrgused ja 20 meetri laiused väravatiivad olid kaetud massiivsete kuld- ja hõbeplaatidega. 20 meest pidid igal õhtul vaeva nägema, et seda pronks väravat sulgeda. Annetaja perekonna matmispaik avastati aastal 1902 Skoopuse mäelt. Siin Nikanori värava juures tõi Maarja oma vastsündinud poja eest ettekirjutatud ohvri, 2 turteltuvi. Siin võttis vana Siimeon lapse sülle ja kiitis Jumalat öeldes, issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees. Alles meeste õuest avanes vaade lahtisele, veidi kõrgemal paiknevale preestrite õuele ja selle taga kõrguvale tegelikule pühamule. Niimoodi on kirjutanud Gerhard Kroll ja juutide tarkuseraamatu Talmudi Gmara osas on räägitud rohkem selle Nikanori värava kohta. Nimelt pidi see Aleksandria mees tooma Jeruusalemma 2 värava ust ja see oli siis teise templi ajal. Ta lasi laadida need hiiglaslikud pronksväravad, mis olid kaetud massiivsete kuld- ja hõbeplaatidega laevale, et neid pühamaa suunas teele saata. Raske last oli laevale liiast ning Talmudi jutustuse järgi oli Nikanor sunnitud tormi puhkedes 1-2 väravauksest merre heitma. Kui torm veelgi järele ei andnud, andis Nikanor korralduse, et ka teine värav koos Nikanori endaga merre heidetaks. Ta oli löödud, et ei suutnud oma ülesannet täide viia ja soovis minna vabasurma. Aga enne kui ülema korraldust täita jõuti olevat torm hetkega vaibunud. Kui laev siis ühe alles jäänud väravauksega Akko sadamasse jõudis, nähti laeva järel ulpimas ka teist ust, mis oli siis enne merre heidetud ja see oli väga suur ime. Nii jõudsidki läbi suurte sekelduste need 2 ust Jeruusalemma ning asetati templi juurde sissepääsuks meeste ja naiste õuede vahele. Ja tema tooja järgi sai see nimeks Nikanori värav. Ma loen seda ja mõtlen, et kui palju meie oma elus teinekord ahastades satume olukordades Jumala riigi tööd tehes ja mõtleme, et kõik on nüüd metsa läinud ära, mitte midagi sellest enam ei tule. Ja siis tuleb Jumal ja teeb ime ja kõik saab korda. Hämmastav.
Piibli linnad.
Võtame siis oma selle esimese hooaja siin piiblilinnade sarjas kokku, et oleme jõudnud kõige pühamaasse paika vaatet, ehk et Jeruusalemma templisse välja ja rääkisime tänases saates siis kõik võimalikest väravatest seal templi ümber. Muidugi võiks ka rääkida taevase Jeruusalemma väravatest, aga eks seda siis jõuame kunagi tulevikus teha. Loodetavasti uuel hooajal asuksime vaatama ka konkreetseid linnu ja ehk näiteks esimestes saadetes rääkida näiteks Jeeriko linnast, mis öeldakse olevat üks maailma vanimaid linnu ja seal on veel ajaloost mitmeid huvitavaid vanu linnu, millest me saame mingitki nagu kasu võtta meie elule tänasel päeval ja seda kõike ikkagi piibli ja piiblilinnade kontekstis.
Ja kuna me oleme siin rääkinud lisaks sellele, et me räägime konkreetsetest, nii-öelda reaalsetest objektidest, linnad, müürid, väravad, millest peamiselt on juttu olnud, siis sellel kõigel on olnud alati ka niisugune vaimulik taust, eriti kui me oleme lõpetanud nüüd väravatega, enne seda olid müürid, et siis me ka oskaksime tähele panna, milliseid uksi või väravaid meie ise avame, millised me hoiame lahti, millised peaksime kinni panema, et värav kui sissepääsu punkt või kokkupuute punkt millegagi, et see on niisugune väga tähtis koht ja et ka meie müürid, need, mis peavad olema tugevalt, kaitsma kas kogudust või meie isikut, et need ikka võiksid olla korras ja parandatud, et me ka mõtleme nende asjade peale seoses nende linnadega.
Nii on. Aga head kuulajad, kohtume teiega uuel hooajal Jumala juhtimisel. Täna olid stuudios Imbi Herm ja Margit Prantsus. Soovime teile palju Jumala õnnistust, Jumala sõna uurimist ja et sealt võiks meile tulla Jumala tarkus nii lugedes piiblilinnadest kui ka üldse sellest, mida Jumal on oma sõnas meie jaoks talletanud. Kohtumiseni!
Piibli linnad.
מסקולב עייף ומתעלם על חומותיה תליתות קוראות לשם אולי ישמע ויקיים בסמטאות המואזין קולו שהוא מסרסר ונראה מול המדבר יכרע וימלמר בכנסיות פעמונים השמיעו עוד הועיר קדושה, ליבה לתקור, הוא שלם לך כל שירי אהבתי. ירושלם, אלפי שנות חוט תפילתי. ירושלים, לא עיר חלום, ליבה עומד תורה, והיא תביא שלום. הוא שלם לך כל שירי אהבתי. ירושלים, אלפי שנות חוט תפילתי. ירושלים, לא עיר חלום, ליבה עומד תורה, והיא תביא שלום. ובקרים, כיפות זהב וכסף ידלקו, ריח תורת לשמיים יזעקו, מקצוות תבל עולים יבואו לך לקרוא להם לשמור אותך ירושלם לך כל שירי אהבתי ירושלם אלפי שנות חוט תפילתי
ירושלים, לא עיר חלום, ליבה עומד תורה, והיא תביא שלום. ירושלם, לך כל שירי אהבתי, ירושלם, אלפי שנות פחות תפילתי, ירושלים, לא עיר חלום, ליבה עומד תורה, והיא תביא שלום.